Velkommen til en specialudgave af Korsholm og Larsen, denne gang uden Bjarke Larsen. Så med mig i studiet har jeg Frank Korsholm. Velkommen til, Frank.
Tak skal du have.
Frank er tidligere pressechef for De Konservative gennem 6 år i nullerne,
ja.
Og havde et ret tæt samarbejde med Bent Bentsen, så vidt jeg ved.
Ja.
Og han var vel minister på det tidspunkt?
Han var vicestatsminister og også økonomi- og erhvervsminister.
Ja. Og dermed tør jeg roligt sige, at du har et indgående kendskab til Det Konservative Folkeparti.
Jeg har brugt mange timer inden for Det Konservative Folkeparti på møder og på arrangementer,
ja.
På planlægning, på strategi osv.
Masser af samtaler.
Ja. Masser af samtaler, ja.
Der har været mange kandidater i spil til at overtage Søren Papes post i Det Konservative Folkeparti, men det er jo så blevet, som alle vel også mere eller mindre forventede, Mona Juul.
Ja.
Man kan ikke kalde Mona Juul en kendis. Hun er beskrevet som en bramfri self-made woman i en artikel i Jyllandsposten, en helt ny artikel. Hun er dybt nede i sine ordførerskaber, har hidtil ikke været nogen større stemmesluger. Skulle vi lige et øjeblik fokusere på, hvem er Mona Juul egentlig?
Ja, altså Mona Juul er inkarnationen af det, som Det Konservative Folkeparti gerne vil være. Hun er en igangsætter. Hun er en erhvervssucces. Hun kommer fra Østjylland. Hun bor i Horsens. Har haft virksomhed i Aarhus igennem mange år, som her Envision. Og de har så tjent kassen. Det er jo et reklamebyrå, kommunikationsreklamebyrå, og det ved alle, der har haft nær kontakt med dem, at der bliver betalt i dyre domme for de service, de leverer. Det viser sig også på bundlinjen. Hun trak sig ud af firmaet i 2019, da hun stillede op til folketingsvalget og blev valgt i Østjyllands kreds. Og er en velstående kvinde i dag. Hun er alene. Hun er midt i 50'erne. Jeg tror, hun er 56. Det, at hun har gjort karriere i erhvervslivet, bygget en virksomhed op, det er også det, der gør, at hun endte med at blive favorit til at overtage efter Søren Pape, fordi hun symboliserer det, som det Konservative Folketing taler om hele tiden. Det er bedre vilkår for erhvervslivet, lette administrative byrder, mere konkurrence inden for erhvervslivet. Det kommer hun med en ballast, som ingen andre, stort set ingen andre i Folketinget har. Der er en enkelt anden i Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen, som jo er deres kandidat til EP-valget, har også erhvervserfaring. Men ellers er det jo småt, og det er jo det, vi hører om altid, at Christiansborg-politikerne, de kommer direkte fra universiteterne. Det er kantpolitikere, det er djøffer. Men hvem ved egentlig, hvad der foregår ude i erhvervslivet? Venstre har haft der nogle stykker, Salers og andre, forlod partiet igen, eller forlod Christiansborg igen, de forlod ikke nødvendigvis Venstre.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der igennem årene har været forskellige fløje i Det Konservative Folkeparti, der har også været fløje i krige, og der har været personopgør. Hvis man skal placere Mona Juul politisk i Det Konservative Folkeparti, hvor ligger hun så?
Det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi hun har jo stort set ikke markeret sig. Hun tjener jo lidt på sit renommé. Hun har været med nogle få politiske resultater for lige i Erhvervsministeriet, hvor hun også har høstet ros. Men hun har jo aldrig været ude med de store visioner. Hun har jo aldrig lagt sin politik frem og sagt, det er det, jeg står på, det er det, I får hos mig. Eller det er det, jeg mener, konservatismen skal rumme. Så man ved det i princippet ikke. Men man hælder til, at hun nok ligger lidt på partiets venstrefløj. Og det vil sige, at hun sådan set ligger rigtigt i forhold til den strategi, som partiet valgte under Søren Pape. Altså hun er værdikonservativ, men hun er også socialkonservativ.
Og det, som verden ser ud lige for øjeblikket, vil jo måske især betyde, at hun er positivt indstillet over for diverse klimatiltag.
Ja. Det vil hun være. Det tror jeg, alle partier skal være i dag. Jeg tror ikke, der er et parti, der kommer langt uden at have en klimapolitik. Og det vil hun også komme til at prioritere højt. Jeg tror ikke, hun er så grøn, at det gør noget. Hun er ikke lige så grøn som for eksempel en Mette Abildgaard. Og det er nok også en af grunden til, at det ikke blev Mette Abildgaard, at hun måske har fået skabt sig et renommé af at være sådan lidt altså man ikke kunne adskille hende særligt ud af klimapolitik fra venstrefløjen. Men hun kommer derover af, Mona Juul.
Nu er Jarlov jo sygemeldt, men han er jo kendt for at stå på sådan en mere nationalkonservativ linje.
Hvis man havde valgt Jarlov, så havde man fået en meget hård konfrontatorisk værdipolitik med meget vægt på udlændingepolitik, men også meget sådan konfrontatorisk i forhold til regeringen. Og det er nok også grunden til, at Jarlov reelt ikke har været inde i billedet. Han lavede et tweet på X her i den her uge, hvor han trak sig officielt, men reelt har han ikke været kandidat. Han har været nævnt, fordi hvis partiet ville lægge sig derude, hvilket var meget hypotetisk, så var der kun ham til at tage det. Men reelt har han ikke været kandidat. Altså, jeg har hørt på de interne linjer i det konservative for år tilbage, så har partiets kvinder, og dem er der nogle stykker af i det lille parti, de har simpelthen taget en beslutning om, at det må aldrig blive Jarlov, der bliver formand for det her parti.
Hvilke er de største udfordringer, som Mona Juul kommer til at se i øjnene nu?
Hun skal jo løfte partiet. Det skulle Søren Pape jo også have gjort. Han formåede det ikke efter sit store valgnederlag 1. november sidst i 2022. Dertil var hans troværdighed forsvundet efter de afsløringer, som medierne bragte op igennem valgkampen, og primært koncentreret omkring hans daværende ægtemand, Joshua. Han havde selv en forventning om, at han kunne komme tilbage, fordi han tidligere havde ført partiet frem til meningsmålinger på 16%. Men langsomt gik det op for ham og for hans tro væbner, generalsekretær Søren Vansø, at der var forsvundet for meget troværdighed. Vælgerne stemmer på troværdige politikere, og den var væk. Så Søren Pape kunne ikke løfte fra de her 5-5,5, nogle gange 6%, men det skulle virkelig også være på en solskinsdag. Men det bliver Mona Juuls bundne opgave, det er at skabe fremgang. Ikke som et quick fix. Altså man skal ikke forvente, at nu stiger de konservative ind i skyerne, ind i himlen her, i de kommende måneder, de kommende år, og om man så derved kommer op på det niveau, man gerne vil ligge på. Men hun skal have en strategi, der langsomt bringer partiet frem. Det er en strategi, der skal baseres på resultater, samarbejde, resultater, og så selvfølgelig en klar kommunikeret politik. Jeg tror, Mona Juul vil være meget tilfreds, hvis det næste valg, som kommer om et par år, måske inden da, at hvis det bringer partiet op over 6, et sted mellem 6-7%, så vil det være en kæmpe, kæmpe succes.
Det er et succeskriterium for
Og så kunne, hvis jeg var rådgiver for partiet, så ville jeg lægge en langsigtet strategi for dem, der sagde 10%, men over de næste 8-10 år. Der skal flere valg til, før partiet bliver bragt tilbage.
Den politiske linje, som Mona Juul kommer til at lægge for at opnå de mål, forstår jeg dig ret, at du tænker, at det bliver meget sådan på linje med, hvad Pape stod for?
Hun kommer til at bygge oven på Pape. Hun kommer ikke til at overtage Papes strategi, hans politik, en til en. Der skal være et særkende på Mona Juul, ellers kan det hele næsten være lige meget. Men hun kommer heller ikke til at tage et opgør med den politik. Partiet slog jo ind på en værdifortælling. Det var det sidste landsråd gik ud på, at nu skulle der en ny fortælling til for de konservative. Den skulle bygge på familieværdier. Det har man så stadigvæk sådan til gode at se, sådan det store familiepolitiske udspil. Men hun kommer til at skal have tre signaturmærkesager, hvor hun bygger ovenpå den værdifortælling, som allerede var. Og igen, hvis du spørger mig,
Hvilke tre
det så skal være, så skal konservativ være helt frem i skoene på den aktuelle dagsorden, som er i øjeblikket, hvor der er krig i Europa og der er krig i Mellemøsten. Den må hun ikke overlade til regeringen. Konservativ er jo det gamle forsvarsparti, det var dem, man kunne stole på. Det var dem, der stod for oprustning, eller i hvert fald et stærkt forsvar, og der skal hun være nummer et på at kræve et stærkere forsvar.
Ja, man kan sige, at historien om Christmas Møller endte måske ikke så rart for ham, men på den anden side er han jo også ligesom et symbol på...
Ja, 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 han er kæmpe navn i det konservative folkeparti. Men det skal være forsvarspolitikken. Derudover skal det også være klima og miljø, hvor der er en bane at spille på for de konservative. Fordi de andre partier, ikke mindst til højre for konservative moderat, Danmarks Demokrater med Inger Støjberg trækker i håndbremsen der. Så, og de konservative folkeparti skylder ikke landbruget noget som helst. Der er ikke nogen, der er måske nogle få godsejere, der stemmer på de konservative, men ellers er der ikke noget at hente for den der. Så det er en lidt en gratis omgang for den. Og så skal de selvfølgelig have de familieværdier med, som man allerede, det spor, man allerede var inde på. Ja, skab tryghed for familien. Skab tryghed i familien. Skab tryghed i gaderne. Skab tryghed for børnene i skolerne osv.
Tror du, hun har nogle muligheder for rent faktisk at opnå de mål, som du stillede op før?
Altså det, der bliver Mona Juuls store udfordring, er jo, at hun ikke har erfaringer med forhandlinger. Hun har ikke ministererfaringer. Hun kommer til at sidde over for de helt store. Hun kommer til at sidde over for Troels Lund Poulsen, Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, hvis hun bliver i Danmark. Så det bliver selvfølgelig op ad bakke, men de må arbejde helt fokuseret på, hvad er det, hvordan er det, det kommende danske forsvar skal se ud. Og det betyder også, at de er nødt til at give afkald på nogle af deres tidligere mærkesager, hvor konservative jo i sidste valg, 2022, gik til valg på at faktisk at fjerne topskatten, markante skattelettelser. Så skal Mona Juul være troværdig omkring den her forsvarspolitik. Hun er nødt til at signalere, ja, vi går stadigvæk ind for skattelettelser, det har konservative folkeparti altid gjort, men der er ikke råd til det her og nu. Nu skal alle de forhåndværende midler, vi har, såkaldte økonomiske råderum, de skal kanaliseres ind i forsvaret. Og derfor skal man ikke stemme på konservativt for at få skattelettelser her nu, der kommer til at gå 10 år.
Man kan måske sige, at hun har den udfordring, at den fortælling, som du skitserer der, den har jo været ført med stor flid af regeringen gennem et stykke tid nu, ikke? Altså Mette Frederiksen forsømmer næsten ingen lejlighed til at fortælle, hvor vigtigt det er, at vi mander os op på forsvarsområdet. Og at det der Rusland derovre rent faktisk er en trussel, fordi det er jo en af udfordringerne, at forklare os i lille trygge Danmark, at det rent faktisk er en trussel, det der sker derovre.
Ja. Og nu har regeringen også besluttet at hæve forsvarsbudgettet til 2,4% af BNP over en længere årrække.
Man kan sige, der...
men det er en bane, som konservative Folkeparti skal ind og spille på, og de skal spille aggressivt på den bane. Man må ikke være i tvivl om, at det er dem, der driver udviklingen. Det er dem, der i forhandlingerne stiller større krav til udbygning af forsvaret, stiller større krav til prioritering af midlerne, indkøb af materiel og den slags.
Bliver Mona Juul en overgangsfigur, tror du?
Altså, man kan jo sige, at alle partiledere bliver jo en overgangsfigur. Selvfølgelig bliver hun overgangsfigur, men hun kan sagtens holde i 10 år. Søren Pape gik jo i retning af sit 10-års jubilæum, men det forudsætter, at hun får succes. Det forudsætter, at hun får partiet bygget op, fordi hvis det er sådan, at partiet begynder at sive i meningsmålingerne fra de 5,5%, som blev opnået ved valget i 22, så kommer uroen også. Det følger af meningsmålingerne. Sådan er de konservative. Den konservative DNA. Man vil tilbage som et indflydelsesrigt mellemstort parti. Det vil sige, hvor man tidligere sigtede efter 15%, så vil man nok være tilfreds med 10% her over en årrække, og så tage det som en ny platform for at komme videre. Okay. Den første hurdle, det skal man lige huske på, den kommer jo allerede her i juni, hvor der er valg til Europaparlamentet. Der stiller Konservative Folkeparti jo med en forholdsvis anonym person, Niels Flemming Hansen, søn af den gamle skohandler fra Vejle. Flemming Hansen, der var relativt succesrig trafikminister i nullerne. Sønnen er der virkelig ikke mange, der kender. Han kom også uheldigt afsted med det under boykotten af Rusland her efter invasionen, fordi han er som sagt skohandler, og der ville han jo ikke tage Eko-sko ned fra hylderne, til trods for, at Eko tjener styrt med penge i Rusland. Så han har fået en dårlig begyndelse. Bliver han ikke valgt, så vil det jo klister lidt til Mona Juul. Man kan ikke give hende skylden for det hele, fordi der er ikke lang tid her til starten af juni til grundlovsdag, men den vil alligevel klæbe lidt til hende. Men hendes store prøvelse, det bliver selvfølgelig det store landsråd i ultimo september, hvor partiet skal præsentere et nyt partiprogram.
Du er som sagt tidligere presserådgiver i de konservative. En ting er, hvad Mona Juul skal foretage sig på det politiske niveau, og det vil sige i Folketinget og ude blandt, ude i vælgerforeningerne og ude blandt almindelige mennesker. Men hvis nu vi tager pressen, altså offentligheden, hvad vil du så rådgive hende til at gøre nu? Skal hun stille op til så mange interviews som muligt?
Ja, det bliver hun nødt til.
Og det vil sige alt fra et føleinterview i Alt for Damerne til et hardcore interview?
Ja, det bliver hun nødt til. Det er selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden. Der er ikke nogen, der forventer, at hun på søndag har et to-siders opslag i Jyllandsposten og i Berlingske Tidende. Men det skal jo komme her inden for relativt kort tid. Jeg tror, det, der kommer til at ske hos de konservative nu, det er, at der bliver et ekstraordinært landsråd inden længe, hvor hun formelt set skal vælges. Men også et landsråd, hvor man får taget afsked med Søren Pape. Forløbig har Folketinget taget afsked med Søren Pape, og der er blevet taget afsked med ham i Viborg Domkirken, og dem, der mødte op der. Men sådan den konservative vælger, konservative delegerede, som kommer fra nær og fjern, de mangler jo stadigvæk ligesom at mindes Søren Pape. Så det vil de få mulighed for. Og det betyder så også, at man ikke kommer til at vente til det landsråd, det ordinære landsråd, som kommer i september. Der bliver ligesom en ren plade at spille på, en ren bane at spille på. Mona Juul kommer til at stille op, hun kommer til at tale om sine prioriteter, hun kommer også til at blive også bedt om at tage stilling til sidste valgkamp. Der vil man jo lytte meget intens på, hvad hun siger, fordi det er begrænset, hvor stor afstand hun kan tage for den strategi, der blev lagt. Men hun kommer til at sige det, som også allerede er sagt, at der blev lagt for meget vægt på skattelettelser. Man kørte måske også for hårdt på Mink-sagen. Nu er jeg jo selv været involveret i Mink-sagen, men det mener jeg også er, at jeg har hørt inde i partiet prominente navne, som Mette Abelgaard sige, at der blev kørt for entydigt for hårdt på Mink-sagen.
Det har vi også snakket om i Korsholm og Larsen, at på et tidspunkt gik den sag hen og blev et anliggende mellem en forholdsvis lille elite i Danmark,
ja.
Hvorimod at Maren i Kæret for længst var videre i sit liv.
Ja.
Så det er jo hende, hun skal ud og, ja. Og ramme.
Ja. Det er den linje, der som partiet er slået ind på, det er at få lagt Mink-sagen bag sig. Det, der bare er problemet, og det, der måske, hvis vi skal ind i det konspiratoriske, så er det måske også noget af det, som har skabt en vis velsmerts hos Rasmus Jarlov, som jo var virkelig en hård kriger i Mink-sagen. Men gruppen er lige så langsomt ved at lægge den fra sig. Det tweet, som Rasmus Jarlov sendte ud i den her uge, hvor han jo først og fremmest meldte fra som kandidat til ledelsesposten, der siger han også, at jeg er ikke enig i alt, hvad gruppen foretager. Og gruppen er ikke enig i alt, hvad jeg mener. Og det hensyrer til Mink-sagen.
Ja.
Det hurer ham ikke. Man skal følge Rasmus Jarlov nøje her i den kommende tid, om han i hele taget finder plads igen. I
men der står der forskellige døre åbne for ham, forestiller jeg mig.
Jo, men han siger jo også, at det har han sagt i masser af tweet, at Mink-sagen, det var den største skandale siden 2. verdenskrig. Jeg kommer aldrig til at glemme den. Jeg kommer aldrig til at tilgive Mette Frederiksen. Mm. Ja, det har han sagt gentagne gange. Men det bliver han altså nødt til, hvis det er sådan, han vil have en prominent placering i det konservative folkeparti, fordi partiet er ved at lægge sagen bag sig.
Jamen, og så er det, jeg mener, at man kan da sagtens se ham både i, altså hos Inger Støjberg og hos Morten Messerschmidt, forestiller jeg mig, hvis det er.
Det bliver så ikke helt let. Problemet for ham er faktisk, at de partier, hvor han måske følte sig bedst tilpas, det er gået i opløsning hos Nye Borgerlige. Der var også rygter om, at han søgte derover, og han var nær ven med Pernille Vermund, da hun var leder i Nye Borgerlige. Nu er det jo et parti, der er under opløsning, og sandsynligvis ikke, og måske ikke bliver repræsenteret i Folketinget efter næste valg. Jeg tror nærmere, at han vil kunne passe ind i Liberal Alliance. Mm. Men det vil også, han vil komme til at han vil komme til at vride sig lidt.
Du har selv nævnt ham tidligere i, ja, i vores samtale her, Søren Vansø.
Søren Vansø var jo tro væbner til Søren Pape. De var også forventet, at de skulle gå sammen, hvis Søren Pape blev vippet af pinden, så ville den nye leder straks rense, gøre bordet rent og sætte sin egen...
Vælge sit eget hold, som man siger.
Ja, sætte sit eget hold. Ja. Mona Juul kommer også til at sætte sit eget hold, men hun kommer ikke til at fyre Søren Vansø her nu. Den tragedie, partiet har været igennem, der skal det ikke hedde sig, at nu ryger han med i købet der. Han sidder solidt, jeg nær sagt, så længe han vil det, men næste halve til et hele år, der er der i hvert fald ingen risiko for, at Mona Juul svinger pisken over ham. Om han så selv føler anledningen til at finde på noget andet, søge nye udfordringer, det kan man jo aldrig vide, fordi han er jo selvfølgelig tynget af sorg over sin gode vens bortgang.
Det siger sig selv, ja.
Men hans indflydelse i partiet bliver nok også en smule stækket.
Med de ord, Frank, så tror jeg, jeg vil sige tak, fordi du ville deltage i denne lille special udgave af Korsam og Larsen.
Selv tak.